Мәләкәс ҡаласының сүнмәс йылдызлар исемле ансамбле сембрлеләргә гүзәл тамаша бүләк итте. Кишәне милли хәрәкәт активисты, шағир, сүз остасы, ғүмүмән бар яҡтан да уңған булған егетебез Равил Шафиғуллин асып жибәрҙе. Ортабан ул Сембер қаласына бағышланған шиғырын да тәқдим итте. Равил Шафиғуллин үз сығышынан соң Мәләкәстә ифрат та уңышлы эшләп килүче татар мәктәбенең музыка укытучысы, бар яктан да уңған булған кызыбыз Фәния Халиуллаваға сүз бирде. Ортабан Фәния белән Вил Идрисов пар җыр тәкъдим иттеләр. Вил Идрисов айрым җыр белән дә чыкты. Шөкер, Мәләкәстә талантларыбыз күп. Рөстәм Әхәлиуллин, мәсәлән, татар, крәшен, чиген биюләре тәкъдим итте. Иш дан ордены кавалера Билдановның кызы Разия ханым чыгышында тамашачы бик җылы кабул итте. Моңа бәлки аның гармунда ук уйнап җырлавы һәм Равил Шафиғуллин сүзләренә язылган җырлар башкаруы да сәбәп булгандыр. Тамашаны алып баручы Равил Шафиғуллин һәр чыгышны тәкъдим итүен үз шигырьләре белән дә бизәп барды. Мәләкәсенең сүнмәс йылдызлар ансамбленең исеме җисеменә туры килә. Татар исән икән, бу йылдызлар да сүнмәс иншалла. Һәм бу гына да түгел, әлеге коллектив нәк милләтебезнең якты киләчәген тәэмин итү максатыннан оештырылган һәм шуңа хезмәт итә дә инде. Озын-озак алкышлар да моңа дәртләндереп торачак. Сүнмәс йылдызлар бүләк иткән тамашада Айрат Ибраһим хозурланып утырды. Азатлык радиосы, Сембер.